Yepliyer adı adlı radyo de. Ert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 21. fevrali heptanın yekşembe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki studiyadan kardeşim Muhammed Tahir alıp varyar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiya Türkiye'nin Suriye'ye karşı harbi hareketlerini toxtatmak boyunçadan öz talabının Birleşen Milletler Uramasının Hopsuluk Gengişinde ret edilmeğine qıynanç bildirdi. Günbatar yurtları Türkiye'den Serhat Yaka gengişliklerde Suriyalı kurtları oku tutmağı bes etmeğini talep etmek boyunca Orsiya'nın 19. fevralda teklif eden rezolüciyasının taslamasını ret ettiler ve Moskva'nın Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları berca etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhleti yarışın bir cahit edilmeğinin ucayıpsız alamatları bilen geçti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Orsiya'nın Suriye'nin Türkiye bilen serhedindeki dartkınlığın güçlenmeğine aladalanma bildirgenliğine etti. Ve Orsiya'nın Suriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecektiğini mälim etti. Günbatır devletleri Moskva'nın Birleşen Milletler Uramasının araçılığındaki yarışığa karamazdan Suriye'deki kuryer uruşu koldamak tayıplı yerler ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendirgenliğine derler. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiminin liderleri Britanya'nın yürüyte statusunu yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiminin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz sayılığı kampanyasında beren vaadalarına kabat gelyenliğini ve Britanya'nın imigrasyanı hem Euro gengişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beryenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhletinin tiz vaxtı bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uramasının Çağılar Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık gengişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine der. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağılar Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu o katışık ve korku gün doğru Ukrayna'da münlerce çağa da ayırıp olmazak iyidgaldı. Dedip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanni Barberis aitti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve meyataşlık çeken çağılara insanperver kömeğinin el yeterliliğine kepil geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 min çağının öylerinden göçürülenliğini ve her 5 mektepten adından birinin yumrulanlığını haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan ve Serkedinin kolayındaki Tire Taypalı regionunda Hopsuluk güçlerinin 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyannamasında o katışın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber verilir. Bundan ozal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda adından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan ve Serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet güçlerinin 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiya Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiya'nın medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iverlenliğini haber verdi. Orsiya'nın harbilerinin 20. fevralda çap bulun beyanamasına göre 4 sani MiG-29 kısımlı sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ve Serhedinin kolayındaki Erebuni Hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalı aralaşır başlarlar. Orsiya Ermenistan'ı harbi taydan üpçüne de cetası yurttur. Şelede Moskva Ermenistan'ın gümriyi şehirinde 3000 etkerini saklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liviya'da Nayavr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilyen yeri Birleşen Ştatların amalaşıran hova hücümünde vepat olunduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın daşarı işler ministri 20. yanvarda itti. İlçihananın arıgatnışı koyunca vekili Sladjana Stankovic ve ulağ sürücüsü Yovisa Stepic 8. Nayavr'da diplomatik ulağlar Şulsan'da ilçenin bariyan Abdulovi Sabratka şehrinin olayında Qabava düşende zamun alınıptı. Serbiya'nın daşarı işler ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya daşarı yurtlu resmiler tarafından berilendigini emma Liviya'nın hükümeti tarafından entek tasdiklanmanlygyny aýtdy. Tripoli'den 70 kilometr uzaklıkta yerleşen Sabratka beýleki ýurtlarda terrorçylykly aktlary amala aşyrýan söwüşçilerin türgünleşik merkezleriniň yerleşýän ýeri hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.
Salam gaderli dinleyiciler, Azatlyk Radiosynyň Mejlis saatly ýürite hepdelik gepleşeniň nabatdaky sanyna hoş geldiňiz. Soňky döwür dünýä medeniýetinde Türkmenistanyň ady barha köp agdalýar. Emma şol habarlar gynansak da oňaýsyz wakalardan ibaret. Türkmenistan özüniň energiýa resurslary boýunça dünýäniň 5-nji ýurdu bolsa da, onuň ykdysadyýetiniň barha çökkünlige uçrap başlanlygyny görse bolýar. Yurtta valyuta alışalış nokatlarında doların soğudası toktadılıp haritların importunun ve eksportunun germi boğuşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arşa çıkarlayan cemgeçilik hizmatları yeken yeken tölöglediler. Yurdun hazırki prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un hem ozalkı prezidentin misalına eyerip hakimiyette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tagalla edip başlandığını görseler. Şeylelikde Türkmenistan'da şahsiyet kültü barha güçlenip, hükümete tanqidi qarayanlara edilen basışlar hem artıp başladı. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın hazırki yağdayı ve mümkün geleceği barada gürün ederiz. Programımızın bugünkü mihmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Azya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşimiziň soňky bölüklerinde dolanyrys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbeýiz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alşaýly. Mundan 5 ýyl ozal bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikirimçe 5 ýyl möhlete almaň mundan 1 ýyl ozal başlanan ütkesmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk giňişleýän gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgörşikler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady jemgyýetçilik puwdaklaryny şeýlede azatlygyny hem öz içine alýar. Gynansak da bu özgörşikler aglaba ýagdaýda oňaýsyz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maly çökkünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadyýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aýzy oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir etdi. Soňky bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Yurtta dolar satıwyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňy bilen bolsa dolaryň satıwy dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda ykdysady ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdun ümzüge haýyp tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Turkmenistan arada gurur edilende mesela iki uru oyuncu çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji tesislerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yöne başka bir taraftan bu girdecilerin sonu ile nire gidiyenleri hem açık orta oru bulmağına alıyor. Şol ruhatta Türkmen resmilerinin hedirki hareketlerine ilattan gelen narazılığın art Osmanlı'nın sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat öğünün neyliliğini asla beyan etmeyen yeniyalı. Mek fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursat alcıramağına daşardan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bollu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sagul, Bruce Bilşmiz yali, iyam inçime aydan beri paytaxt Aşgabadı vilayetten gelen uluğlar salınmıyor. İqtisadi hem siyasi yagdeler barada gurun edilinde bu nemenin alamet olup bilir.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yukarıdığını görkezer. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bulundu, rayatlar iş verilerinde has ulu şehirlere gidiyorlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklayı köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabad'a geliyorlar. Berdi Muhammedov Aşgabad'ı nuskavuy bir şehir hükmünde gürközecek olup tağalla bağırını etti. Ol elbette paytaxtta iş verilerinde ondan muha gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları göresi gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup bilir. Ama men bunun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenallarını kallamayar. Olur ayrılıyar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanyar. Hazır hem ol Aşgabatta işsiz adamları göresi gelmeyer. Berdi Muhammedov oların işsiz hem olsa hazır ki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sagul, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýär. Başqa bir taraftan yurtta iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýäris. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, transogan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgeýni bolsa, hökümet bu proyektleri näme üçin goýup bolsun eden ok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meselelerini gozgodunuz. Bir yurdun iktisadiyeti var arada gurrun edilenle onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin dereceti yali görközcüler telcirliler. Elbette bu görközcülerin Türkmenistan'ına hiç geli mantı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumatları orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün nehili ölçülüyenliğini düşündürecek olayın. Prezident her anda günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol seredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerli cahilerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. Yine Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün gürközcüleri ak mermer, gümmatbaka binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iktisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedov'un neme esaslanıp bunu ediyenliğine anık aydıp bilecek de belki ol doğrudan o muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean, that's, I think, subject for conjecture.
Peter Sagul, Ruslan Bilişmiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı maglumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta münglep cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädimine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasy ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşy barmy?
Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoganlı we Şor dachalarynyň ýer ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili gurulusk isleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowusyan maglumatlara görä yumrulan nüňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary dereceli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz nüňlerçe tam asgabady awadanystyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk isleriniň çägiňde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi. Vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Saul, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçilik bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýümürýärler. Bu edilýän işlerin nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago, is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğalı ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak lesaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seyredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdi Muhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seyredin. Bu taze binalara siz hem bir gün sulara iye bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım üçin hormatly mehmanlar we dinleyijiler gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarmynda Yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdaylarının fonunda barha mevcap bariyan şahsiyet kültünün arasında nehili bağlanışıq bar diyen soruğun tuğrağında ilanar. Toklarımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiňiz. Meclisiň bugünkü sanında Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýany güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanyşyk barada gürrüň edýäris. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Ýöre Ejianet internet neşeriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşeriniň redaktory Ruslan Mätiw, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak awazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar meşleýse Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýangy türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi jaýlaryň ýümürilmegi we barham ujap barýan şahsiýet kulty barada gürrüň etdik. Siziň pikiriňizçe bularyň arasynda näme hildir bir baglanyşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanyşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak uğrunaky tagallalar eýem ençe meýerlenmäri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niýazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan tiýazatynda hem görýär. Emma irdenden Şama çenli, sen beyik deyip dursalar, bu pursat ol hakikattan hem şeyle mi kem deyip başlaya. Konstitusiya girdilecek bulunuyan ütköşmelerim onun ömürlük prezident bulmağına yol açıya. Emma bellenmeli yeri ol Niyazov'dan tapavutlulukta ne eylem ol saylavları geçirmekçi olya. Niyazov bunları yardağıtlara ünsem vermeyedi. Berdi Muhammedov'un alıp barayan işlerinin ağlaması Niyazov'un hareketlerini yağıtlasa da sonku prezident iqtisadiyeti diversifikasiyalaştırmak, subsidiyaları yatırmak gyaly çäreler barada dil açýa. Garaz men onu 21-nji asyryň Niyazowy diýip atlanyp biljek.
I'd say he's kind of a Niyazow for the 21st century. That's such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedow edil häzirki pursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow'un prezidentlik möhleti gelecek yıl tamamlanýar. Häzir konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýuny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýem baş tutanmaz bar diýen ähengde bogozuna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sagul Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijileri edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors, the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutt şu sebäpli Türkmenistanda internetin tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Bunun netijesinde internet has tez we elýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mühipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary pitiklenýär. Şahsiýet kultuwarynda aýdylanda men Peter bilen ılalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama "Sen beýik, sen beýik" diýilip durulsa, şol adam meniň "Men seýlemi käm" diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metodda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazow ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modelini görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatdan üçin sagul Peter ýaňy seň aýdanlaryňa garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzirki türkmen rejiminde däl eýsen Niýazow döwrüne hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen uly sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukypli bolmaly. Men pikirimçe, şahsiýet kultu bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikiriçe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse, resmiýetler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çylym gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimiýetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýetleriň özleri hem prezidentiň gowunyny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch, my
president çıkışlarına hafalı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehengde elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumatları nereden alıyor? Min fikrimçe, her bir resmi prezidente gov verincek olup, beylik evinleşinin üstünden arz ediyen olma mümkün. Ruslan, sen bu arada neyime fikir ediyen?
I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment, indeed.
Hova, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidenti kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, beyazleşerler. Sol bir vaqtda mening pikirimçe ilatın sağlığı diyen bahane bilen temmeki önümlörünün bahası yürüy tıkımatla dilyan bolmağı mümkin. Mendeki var olan ınamlı mağlumatı öre bu vazire hazır Berdi Muhammedov'ın ayal doğunlarının birinin adamsı yürüyer. Bu juda girdecili bir puduk. Yakında yukarı dereceli resmilerin vezipi çalışığı bilen bağlı hem mende kabir kızıklı mağlumatlar var. Bu hususan da Güçkeldi Hojaberdiyev diyen adam bilen bağlı. Ol mundan öň prezidentin gory gullugynyň ýolbaşçysydy. Hojaberdiyev ýakynda Milli Howpsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym baýdyryny öz gözükçüliginde taklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýene-de 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dövür yüze çıkan üýtgeşmelerin dine bir nagzap geçtiniz. Mundan başka da abat duran stadionlar sökülüp yerine tazeler gurulýar. Hususi dükanlar yapılýar. Doğrusu Berdi Muhammedow'un bu dören ýagdaýda nähili başalyp çykjagyny mena göz ýetirip bilemok. Siziň pikiriňizçe Prezident Berdi Muhammedow näme edýänini we onuň nähili netije bilen tamamlanjagyny göz ýetirýärmi, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yağdaylar öz-özünden düzelecektiğine umid ediyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının irugic duali asya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadı bolduğundan ize çekip otur. Ol men karıştım ehli kavgalar geçer deyip oy ediyen bolmalı. Men olurda krizisten çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it,
Meniň pikirimçe, egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklamak üçin ýeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat ýok. Meniň pikirimçe, hudu şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is where it is now.
Ruslan Matiyev Alternatif Türkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Eurasia net neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz Azatlyk Radiosu Facebook'taki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Çünlükte men Muhammed Tahir, meclis atlı heptelik epleçimizi şu yerde cemler siz bilen hoşluşyan. Yine efir tolkularını duşyan çak, hoş sağ olun.